веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі рубрика «Веру, ведаю, разумею» і я, її постоянний ведучий Олександр Панченко. Нагадаю, што мы працягваем разважанні аб сакраменце споведзі. Пры іх падрыхтоўцы я карыстаюся кнігай дапаможнага біскупа рымскай дыяцэзіі Матэу Дзупі, якая называецца «Споведзь. Прабачэнне для перамены». Сёння я прапаную яшчэ раз паразважаць аб прыпавесці пра міласэрнага айца і яго марнатраўнага сына. Давайце паглядзім на гэту гісторыю з яшчэ аднаго ракурса. Заўважце. Марнатраўны або блудны сын – пакінуў бацьку і накіраваўся ў далёкую краіну ў пошуку самаго сябе. Магчыма, ён хацеў самарэалізацыі і поспеху. Але цікава, што самаго сябе ён знайшоў у пакутах, у той момант, калі адчуў сябе слабым і бездапаможным. Сапраўды, пакуты робяць нас больш празрыстымі, ачышчаюць ад ілюзій, скіроўваюць да самага галоўнага. Сын пачаў пахіляцца над самім сабой, уваходзіць унутр сваёй душы менавіта ў стане адзіноты. Ён канчаткова знайшоў сябе, калі патрапіў у абдымкі любячага айца. Знайшоў сябе, значыць, убачыў сябе пакорным перад айцом. Прайшоўшы такі шлях, гэты хлопец стаў сапраўдным мужчынам. Цікава, што яго шлях да сталасці аказаўся зусім іншым, чым ён думаў. Ён шукаў сталасці і свабоды ў незалежнасці ад айца, аддалення ад дому, а аказалася інакш. Ён стаў вялікім, калі пахіліўся над сваёй слабасцю, прыняў яе і захацеў прабачэння, захацеў вярнуцца ў родны дом і папрасіць хлеба. У сустрэчы з айцом ён па-сапраўднаму адчуў сябе сынам. Тут ён зразумеў любоў і прыгажосць быцця разам. Пачынаючы адсюль, ён узяў жыццё ў свае рукі. Засяроджанасць на самарэалізацыі аддаляла яго ад самаго сябе, ад іншых стварала ворагаў, але затым, у пакоры, ён адчуў патрэбу ў любові айца і неабходнасці вярнуцца назад. Усе мы можам вярнуцца. Як часта нам гэтага хочацца? Як часта хочам пачаць жыццё нанава? Але адкуль пачаць? Як аднавіць адносіны з айцом, калі пакінуў яго і даўно не размаўляў з ім? Першае, што неабходна, гэта пераадолець пыху і пачаць быць тымі, кім мы з'яўляемся – пакорнымі дзецьмі. Многія называюць марнатраўнага сына апартуністам, тым, хто добра выкарыстаў сітуацыю. Але айца гэта зусім не цікавіла. Важна, што сын вярнуўся. Магчыма нават, што сын асэнсаваў свой грэх да канца ўжо потым, калі сустрэў прабачэнне і любоў. Важна вырашыць вярнуцца – перамяніцца, а ў гэтым заключаецца найбольшая пакора. Так і ў споведзі. Гэты сакрамент нагадвае сапраўдны шлях, на яго трэба ўстаць і па ім ісці, не спыняцца, вяртацца дадому айца, перамагаць пыху, зноў пачаць размаўляць з ім, стаць сапраўдным, у пакоры не хаваць свайго граху. Айцец заўсёды трымае адкрытымі дзверы свайго дома. Сын нарэшце зразумеў, наколькі патрабуе айца і вырашыў вярнуцца ў дом, які напачатку пакінуў. Ён захацеў стаць працаўніком у гэтым доме. Мы ўсе можам стаць такімі працаўнікамі, нават тыя, хто далёка, хто згубіў усё і не мае больш нічога. Сёння існуе патрэба ў тым, каб пачаць працаваць у доме айца. Каб ён стаў домам для ўсіх. Каб тут вучыцца жыць як браты. Каб становіцца працаўнікамі на карысць дыялога, паразумення, надзеі, міру, працаўнікамі, якія зробяць гэты свет больш чалавечым. Пачнем з перамены ўласнага сэрца, каб пачаць змяняць гэты свет. Паважаныя радыёслухачы, працяг разважанняў аб сакраменце споведзі вы зможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.